warar lahubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka duhuraad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha dalka ka tacsiyeeyay geerida xildhibaanadii ugu horreysay ee Kenya; wasiirka difaaca uu sheegay in la ciribtiri doono burcadnimada; kenyaanka oo loogu baaqay inay xilli hore iska baaraan xanuunada kelyaha; wararka Soomaaliyana waxaad ku maqli doontaan; ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo bogaadiyey in gabdhaha wax la baro; iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka. Waa duhur Khamiisa, taariikhduna ay ku baaqan tahay 9-ka bisha 3-aad ee sanadka 2022, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 17-ka bisha Shacbaan ee 8-aad ee Islaamka sanadka 1444. ku soo dhawaada qodobadaasi koo kala faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliifa warka idinla socodsiinaya. Madaxweynaha dalka William Ruto qoraal soo saaray ayaa u tacsi u diray qoyska, ehelada iyo asxaabta Grace Onyango oo geeriyootay. Waxay horey madax uga soo noqotay Kisumu, sidoo kalena waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay taariikhda waddanka ee ku biirta baarlamaanka Kenya. Ruto ayaa sheegay in Grace ay dumarka u furtay waddada hoggaanka siyaasadeed. Waxa uu ku tilmaamay haweeney geesiyad ahayd waddaniyad oo ay ku dayan jireen dad badan. Grace Onyango ayaa geeriyootay galinkii dambe ee shalay eedoo 98 jir ah, xilli lagu daaweynayay isbitaalka guud ee Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ee ismaamulka Kisumu. Intii u dhexeysay sannadihii 1965 ilaa 1996 ayay maamulaysay Kisumu, waxaana sannadkii 1969 loo doortay xildhibaanada bartamaha Kisumu. Sannadihii ay xubinka ahayd golaha qaran ee xirjinta waxaa lagu xasuustaa inay si firfircoon uga hadli jirtay xuquuqda dumarka. Sidoo kale laga bilaabo sannadkii 1979 ilaa 1984 ayay Grace Onyango ahayd guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka. Waxaa sidoo kale geerideeda ka tacsiyeeyay madaxa isbahaysiga mucaaradka Raila Odinga oo ka soo jeeda gobolka Nyanza. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Aadan Barre Ducaali ayaa carabka ku adkeeyey in dowladda dhexe ay ka go'an tahay ciribtirka falalka burcadnimo ee saameeyey waqooyiga gobolka Rift Valley. Ducaali ayaa xusay in howlgallada amni ee ka socda ismaamullada ay ka midka yihiin Baringo, Elgeyo Marakweet iyo Samburu looga gol leeyahay in lagu soo celiyo xasiloonidii jirtay. Wasiirka oo halkaasi socdaal ku tagay ayaa caddeeyey in laga guuleysan doono burcadda dilalkii dhaca xoolaha ka geysanaysa 6 ismaamul. Ducaali ayaa sheegay in saraakiisha ammaanka ay horkacayaan militariga inaan ka soo bixi doonin goobaha ay ku sugan yihiin ilaa intay si buuxda looga adkeynayo ammaanka waqooyiga gobolka Rift Valley. Kenya ayaa ka mid ah waddamada caalamka ee maanta lagu xusay maalinta kelyaha. Qaar ka mid ah dadweynaha ayaa dowladda ugu baaqay inay bukaanada qaba xanuunada kelyaha garab ku siiso bixinta qarashaadka ay isku sifeeyaan, waxaana warbaahinta ay la hadleen iyagoona baaqan diray. Hadaladoodina waxaa ka mid ahaay:
nilifanyiwa kidney transplant miaka 26 iliyopita na katika nchi ya Kenya, si kuenda nje, na nilifanyiwa katika Kenyatta National Hospital, na mi nashukuru Mungu miaka 26 baadaye bado niko gangari.
Nikukosa mtu wa kupea kidney kwa sababu watu wengi vile umesikia daktari akisema, watu wengi sana wanaokopa, karibu hata watu wote wanaokopa kupeana kidney.
Sidoo kale howlwadeennada caafimaadka ayaa shacabka ka codsaday inay xilli hore tagaan isbitaalada si loo baaro oo loo xaqiijiyo in kelyaha qofka ay ciladaysan yihiin iyo in kale. Waxay sidoo kale ku taliyeen in qofka uunan ka cabsan inuu bukaanka u bixiyo kelidiisa si loogu beddelo, maadaama tani ay tahay caqabad taagan. Guddoomiyaha baarlamaanka ee dalka Moses Wetangula ayaa sheegay inay muhiim tahay in madaxda ay ka wada xaajoodaan arrimaha dhanka hoggaanka iyo horumarka qaranka ee laisku haya. Wetangula ayaa xusay in arrimaha canshuurta, cunno yarida iyo qiimaha sareeya ee shidaalka aan loo baahnayn in siyaasad ahaan loogu kala qaybsamo. Hadalka Wetangula ayaa ku soo aadaya iyadoo ay saqdii dhahay xalay ay dhammaatay muddo 14 cisho ahayd oo uu madaxa isbahaysiga mucaaradka Raila Odinga u qabtay dowladda si ay hoos u dhigtay qiimaha sare ee miciishada ka hor intaynan guud ahaan waddanka ka dhigan dibadbaxyo waaweyn. Weli dhegaystayaal, qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa. Agaasimaha waaxda dacwadoogidda dalka Nuurdiin Xaaji ayaa been abuur ku tilmaamay warar lagu faafiyey baraha bulshada oo sheegaya in lagu wareejiyey warbixin ku aadan baaritaanada dhul la dhacay. Qoraalku gaashaanka u daruura ayaa tilmaamayey in dhulkan laga dhacay ay lahayd waaxda qaran ee adeega dhallinyarada ee NYS lala xiriirinaya madaxa xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka. Hase ahaatee, Nuurdiin ayaa warkaasi beeniyey oo uu ku sheegay mid shacabka lagu marin habaabinayo, sidaasi oogeedna uga digayo. Dowladda Kenya ayaa taageertay musharaxnimada Ajay Banga oo ka mid ah shakhsiyaadka doonaya inay hogaamiyaan bangiga adduunka. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in Mr. Banga uu u qalmo qabashada jagadan. Ruto ayaa hoosta ka xariiqay in mas-uulkan uu bangiga adduunka gaarsiin karo heerka xige ee la higsanaya. Madaxweynaha ayaa arrintan ka hadlay kadib markii uu xarunta madaxtooyada State House ee magaalada Nairobi uu kulan kula qaatay Banga oo horey u soo noqday madaxa fulinta ee shirkadda Mastercard. Waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da ayaa sheegtay in shacabka ku nool xaafadda Mkongeni ee deegaanka Dika oo ka tirsan ismaamulka Kiambu ay dileen 3 qof. Tani ayaa timid kadib markii shakhsiyaadkan boorso ka qaateen haweeney. Ciidamada booliiska oo goobta gaaray ayaa meydadka 3 qof geeyay goobta meydadka la dhiga ee isbitaalka General Kago si eheladooda ay u aqoonsadaan. Sidoo kale waxay ciidamada heleen 3 mindi, taleefanka gacanta iyo waxyaabo kale oo la rumaysan yahay inay adeegsanayeen dadka la dilay. Lamaha ammaanka ayaa dadweynaha ku booriyay inaynan tallaabo qaadin oo ay tuhmanayaasha u gacangeliyaan booliiska. Xogiyaha guud ee xisbiga UDA Cliffas Malala ayaa bayaan u soo saaray ku dalbaday in baaritaan qoto dheeraa lagu sameeyo arrimaha ay dhowaan shaacisay hantidhowraha qaranka Dr. Margaret Nyankango. Dhowaan ayaa ahayd markii ay baarlamaanka u sheegtay in wasiirkii hore ee maaliyadda Ukur Yatani uu muddo 26 daqiiqo gudaheeda uu ku cadaadiyey inay ansixiso isticmaalka 15 bilyan oo shilin. Inkastoo uu Yatani tani iska fogeeyey, haddana Malala ayaa sheegay in eedeyntan ay tahay mid culus oo aan la fududaysan karin, sidaasi oogeedna ay u baahan tahay in laga salgaaro.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa sheegay in xukuumadda dan qaran ay ka go'an tahay in wax la baro gabdhaha Soomaaliyeed iyo in la ilaaliyo xuquuqdooda. Wuxuu intaas ku daray in gabdhaha ay bulshada haldoor u yihiin, isla markaana ay tahay in waxbarashadooda lagula dadaalo.
Xukuumadda dan qaran waxaa ka go'an gabdhaha Soomaaliyeed in la ilaaliyo, gabdhaha Soomaaliyeed in wax la baro, gabdhaha Soomaaliyeed dhaqaalahooda in kor loo qaado, xuquuqdooda aasaasiga iyo xuquuqdooda gabadhnimo ee Ilaahay siiyey gabdhaha Soomaaliyeed in la difaaco ayaa ka go'an. Shaqada marka la wada galay ee aan wasiirro wada noqonay, runtii gabdhaha Soomaaliyeed kuwa ugu kartida badan weeye, kuwa ugu shaqada badan weeye, kuwa ugu musuqmaasuqa yari weeye. Waa awood aad u weyn oo Ilaahay na siiyey oo human resource-kaas haysana qaybta ugu fiican ah. Waxa keliyaan u baahanahay waa inay wax bartaan siday u shaqeeyaan oo dalkan hoggaamiyaan. Waxaan rajaynaynaa inaad xoogga saartaan gabdhaheenna yaryar iyo kuweenna waaweynba siday wax baran lahaayeen. Arrintaas waa muhiim, waxbarashada gabadha. Haddii gabadh hal gabadh la diyaariyo, bulshaa la diyaariyey. Sidaa darteed waxaan u baahanahay say bulshadeen u fiicnaato inaan gabdhaheenna xoogga saarno. Walaasheen baa sheegtay Nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu lahaa qofkii laba gabdhood koriyaa oo si fiican u tarbeeya oo u wanaajiya, aniga iyo qofkaasi jannada waxaan ku noqonaynaa laba qof oo sidan oo kale u siman. Waxaa weeye waxay ka tarjumaysaa muhiimadda ay leedahay gabadh la diyaariyey oo wax la baray oo la tarbeeyey, bulshada muhiimadda ay u leedahay bay ka tarjumaysaa.
Kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya Yuusuf Xasan Jimcaali Madaali ayaa sheegay in ka maamul ahaanay diyaar u yihiin inay ciribtiraanka ganacsiga iyo isticmaalka waxyaabaha ammaanka duuriya. Gudoomiyaha oo ka qaybgalayay kulanka dhacay deegaanka Garasbaalle ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya hay-adaha amniga ay isku diyaarinayaan in tirokoob ku sameeyaan goobaha lagu iibiyo maandooriyaha.
Qofka bini'aadamka ah, jiritaankiisa iyo noloshiisa iyo ahaashadiisa iyo sharafkiisu amniga uu ka dambeeya. Cid kastoo amnigaaga marka cadow ku ah, cadow way kugu tahay adiguna cadow ka dhigo, saaxiibba ka dhiganina. Waxaa la yidhaahdaa garawaa, meel marka garawaaya lagu haayo oo noo suuro eg, noo muuqaal eg, nagu dad ah, nagu af ah, burburkii dowladnimada Soomaaliya waxyaabihii laga dhaxlay ka mid tahay. Calaa kulli xaal, waxaa laga maarmaana marka si wada jir ah in looga hortago. Qofku maalin buu dhimanayaa, cabsidaan ugu buragaraamsan oo ah waa lagu jeedaayo, waa lagu arkaa inaan cid ku jeedaa aysan jirin, cid ku arkayna aysan jirin, ee cadowga intuusan ku dilin adigu dil oo ka hortag. Waxaa la mid ah maandooriye, kelmadda maandooriye lagu yiraahdo maan waa caqligii ayuu doorinayaa. Adoo maandooriye isticmaalayso, ummad amnigeed laguguma aamini karo, amnigeedna sugi ma kartid. Ee markaa arti inaad amni sugto, marka hore horta maandooriyaha ka soo tag. Sidaasi la mid ah waxaa noo qorshaysan inaan soo tiro koobno goobaha mukhaadaraadka lagu gado, meelaha lagu sameeyo, iyo goobaha fasaadka uu ka jiro inaan tiro koobna. Qorshaha noogu jiro asbuucidan soo socdan, haddii ilaahay idina, waa ka wargelayna insha allah, haddii ilaahay idhaahdo, annaga iyo hay-adaha amnigoo mar walba garbahays haysanno.
Hay-adda isgaarsiinta qaranka ee Soomaaliya ayaa shirkadaha isgaarsiinta u gudbisay liiska go-aanada guddiga qaran ee ka hortagga lacag dhaqidda iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada ee loo soo gaabiyey NAMLC ee soo baxay 14-kii bishii labaad ee sanadkan, kuwaasoo qaar ka mid ay quseeyaan shirkadaha isgaarsiinta dalka Soomaaliya lagana doonayay inay si degdeg ah u fuliyaan. Hay-adda ayaa shirkadaha isgaarsiinta ku wargelisay inay waajib tahay in adeegooda lacagaha moobeelka lasugu diro mobile money loo yaqaano ay ruqsad ka haystaan bangiga dhexe ee Soomaaliya, sidoo kalena ay hubiyaan in adeegyada lacagaha moobeelada lasugu diro ay saaran yihiin shabakadahooda iyo kuwa MVNO-ga loo yaqaano, islamarkaana ay u hoggaansamaan tilmaamaha farsamo iyo xadidaadda dhaqdhaqaaqa bangiga dhexe iyo go-aanada guddiga sare ee maamulkan loo soo gaabiyey NAMLC. Waxaa sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta la faray inay diiwaangeliyaan lafaha ama simkaadyada macaamiisha, iyadoo macaamiisha cusub laga qaaday ugu yaraan sawiro iyo faraha, halka kuwii hore u qaatay inay simkaarka dib loogu diiwaangeliyo muddo aan ka badneyn 6 cisho si waafaqsan qodobka 5aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, qodobkiisa 66aad ee sharciga isgaarsiinta qaranka Soomaaliya. Hay-adda ayaa intaasi ku dartay in shirkadaha isgaarsiinta dalka Soomaaliya u hoggaansamaan dhammaan go-aanada guddiga qaran ee ka hortagga nidaamka lacag dhaqidda iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada iyo la shaqaynta hay-adaha kala duwan ee dowladda. Qarax jugtiisa laga maqlay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ka dhacay isgoyska Via Roma ee magaalada Muqdisho, waxaana ka dhashay khasaare kala duwan. Gobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa uu ahaa mid lagu xiray gaari nooca raaxada oo yaala agaarka isgoyska Via Roma, sidaasina uu ku qarxay balse uunan saarneyn darawalkii gaariga. Sidoo kale waxaa la sheegay in qaraxa ay ku dhaawacantay haweeney saarneyd mootobajaaj oo waddada maraysay, waxaana goobta qaraxa ka dhacay tagay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya, kuwaasoo muddo hakad geliyay socodka dadka iyo gaadiidka walow markii dambe ay dib u fureen. Guddiga tartanka adeega xajka sanadka 2024 ee uu dhowaan magacaabay wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta ee xukuumadda Soomaaliya Mukhtaar Ruba Cali Abu Mansuur ayaa soo saaray shuruudaha laga rabo shirkadaha diyaaradaha ee daneynaya u tartamida adeega xujeyda Soomaaliyeed ee sanadkan 2023. Guddigan ayaa sheegay in laga bilaabo maanta oo Khamiisa ay u furan tahay shirkadaha doonaya inay u tartamaan adeega xajka ee sanadkan, isla markaana tartanka uu ku eg yahay maalinta Axadda ee soo socota oo ay taariikhdu tahay 12-ka bishan 3. shirkadaha doonaya inay u tartamaan adeegyada xujeyda Soomaaliyeed ayay guddiga hor dhigeen inay soo buuxiyaan shuruudo dhowr ay 10 qodob oo ka kooban, oo ay ugu horreysay in milkiilayaasha shirkadaha ay yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed. Wararka naga soo gaaraya degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho, caasimada dalka Soomaaliya, ayaa sheegaya in in maanta barqadii uu halkaasi ka dhacay shil baabuur oo sababay dhimashii dhaawac kaasoo gaaray dad shacab ah oo saarnaay mooto bajaaj. Shilka ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii gaari weyn oo nooca xamuulka qaada uu dulmaray mooto bajaaj, waxaana la xaqiijiyey dhimashada laba ruux iyo dhaawac hal qof oo ahay dadkii saarnaay mooto bajaajta. Dad goob joogayaal ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in qofka dhaawac uu yahay dhaawaciisa mid halis badan, isla markaana loo qaaday xarun caafimaad isagoo aada u liita. Gaariga xamuulka oo shilka geystay ayaa la sheegay inuu siday biro aada u waaweyn, waxaana dadka deegaanka ay sheegeen inay leedahay gaariga shilka galay shirkadda isgaarsiinta Hormuud. Wararka ayaa intaasi ku daray in shilkan gaari uu yimid xilli gaariga xamuulka uu ku socday xawaare sare, isla markaana wadihii gaariga uu xakameyn waayey baabuurka, taasoo keentay inuu dul maro mooto bajaajta. Qaar ka mid a goobjoogayaal ayaa warbaahinta ugu waramay siday wax u dhaceen.
Innaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waxaa meeshaan ka dhacay shil musiibo ah oo baabuur soo fadhiyan goostay tubooyin waaweyn oo ka culays badan goosido. Wuxuu kasoo bilowday muxuu isgooska mootada kusoo qaaday ilaa xafiiskeena oo iskaashitada mahambageedihii oo baabuurta difaaci lahay ayuu naga jajabtay anaga. Horta baliiskan waa naga soo gaaray oo baliisku waa yimid. Dhinaca khasaaraha waxaa waaye laba qofood oo dhaawacantay iyo hal dhintay. Insha allah ummadda waa badbaaday hadda calaa kulli xaal. Waxaa dagaalahay meydaa ka dhacay nin baan ku dhintay meesha, labana dhaawac waaye. Waan u jeeday shilka si u yaallo
gaarigan yuudiya ayaa kasoo bare goostay taaga Sanco ilaa Calimaadi ilaa Goday ayuu lasoo xarbinayay. Halka markii ugu dambeysa halkaa jiirada uu yimiday degmada Kaaraan mootadaasu ayuu ku dhacay. Horba uu soo qaatay ninna wuu ku dhaawacmay, ninna wuu ku dhintay, labana way ku dhaawacantay. Khasaare aad iyo aad ayaa u dhacay. Mootada halka taalna u jeediin si u burbursay, raggii baa saarnay gaariga hoostiisa ku jirto, muuqaalkiisana u jeediin waxbana iga ma qarsoono. Dadkii oo saddex nin oo mootada saarneed ee waxyaalay soo gaartay, labana way dhaawacantay midna wuu dhintay.
Intaanan caalamka u gudbin, madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Cali Guudlaw Xuseen ayaa xilalkii ka qaaday wasiir dowladaha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda iyo wasiir ku-xigeenka dib u heshiisiinta iyo nabadeynta maamulkaasi. wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa waxaa Faarax Cumar Cilmi Daahir loogu magacaabay inuu noqdo wasiir dowladaha wasaaradda dekedda iyo gaadiidka badda ee maamulka Hirshabeelle. Sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu wasiir ku-xigeenka wasaaradda dib u heshiisiinta iyo nabadeynta u magacaabay Axmed Maxamed Cabdulaahi, waxaana labada wasiir la magacaabay uu faray inay si toos ah u gutaan waajibaadkooda shaqe ee loo igmaday. Qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyey. Aan Mawliid haatan ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsaned Maxamed Axmed. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Maleysiya Muxyiddiin Yaasiin ayaa lagu wadaa in lagu soo ogo dacwad la xiriirta musmaasuqa, waxaa la maxkamadeyn doonaa maalinta berriya. Mas-uulkan hore ayaa loo haystaa inuu hanti dowladeed u weeciyey dhanka xisbigiisa Basatu. Wararka intaasi ku daray in Muxyiddiin Yaasiin uu maanta su-aal uga jawaabay guddiga la dagaalanka musmaasuqa ee Maleysiya ee MACC. Madaxa guddigan oo lagu yaqaano ama lagu magacaabo Azam Baki ayaa wakaaladda wararka ee Baanama u xaqiijiyey in ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi uu berri kasoo hormuuqan doono maxkamadda. Dowladda Ukraine ayay sheegtay in ciidamada Ruushka ay dileen lix qof kadib weeraro gantaalo loo adeegsaday aroornimadii hore ee maanta lala eegtay magaalooyin dhowra. Sidoo kale waxaa duulaanka ka dhalatay koronto la-aan. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay in gantaalada lala dhacay kaabayaasha muhiimka ah iyo guryo la degan yahay ee uu ku yaallo ilaa iyo 10 gobol. Waxa uu xusay in Ruushka uu argagax ku beeray rayidka waddankaasi. Lixda la dilay ayaa isugu jiro laba qof oo looga takhalusay caasimadda Ukraine ee Kiev, saddex lagu dilay khaasoon iyo qof kale oo lagu dilay magaalada Dnipro. Dhankaasi Afghanistan hadii aan egno, waxaa lagu soo waramayaa in bambo ama qarax bambo ka dhashay in laga geystay gobolka ku yaala waqooyiga dalka Afghanistan ee loo yaqaana Balkh, halkaas oo ay ku dhinteen saddex ruux, waxaana dadka dhintay ka mid ah guddoomiyihii maamulka Taliban ku matalaya gobolkaasi oo lagu magacaabi jiray Maxamed Daawuud Muzamil oo hogaaminaya gobolka Balkh, sida uu sheegay afhayeenka booliska Afghanistan Asif Wasiiri oo warbaahinta la hadlay. Wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxan uu ahaa mid ismidaaminna, ilaa ay hadda booliisku waxay sheegayaan inaynan caddayn siday ugu suuragashay qofkaasi isqarxiyey in uu tago. dabaqa labaad ee dhismahaasi uu ku yaalla xafiiska gudoomiyaha qaraxa ku dhintay siday ugu suuragashay ee ilaa iyo hadda aanan caddayn waxayna sheegayaan in baaritaano dheeraad ay wadaan ilaa iyo haddana ma jirta ci sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi laga soo tabiyey gobolka baalkh ee ku yaalla waqooyiga dalka afghanistan dhankaasi iyo haddii aan eegno DRC ama congo waxaa lagu soo warramayaa in xubnuhu looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin xoogaga maleeshiyaadka ee ADF in ay weeraro mataanaha ay ku dileen in ka badan 40 qof tan ayaa timid kadib markii ay weerareen bariga dalkaasi DRC oo weli xasilooni darro ay ka jirto waxay ku soo kororo dib ayaad kala socon doontaan dhanka Iran haddii aan eego aan iraahde bariga Suuriya haddii aan eego waxaa lagu soo warramayaa in goobo ay leeyihiin Xisbullah iyo sidoo kale meelo la sheegayo in dowladda Iran ay garab siiso oo ka jira bariga Suuriya in lagu dilay weeraraan 7 qof kadib markii halkaasi lala dhacay ama lagu weeraray mid ka mid ah diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn. Dib idin kugu celiyo Maxamed Axmed.
Waa umahadsanyahay Mowlid Maxamed Shuuriye haatana fariinta wacyigelinta ee corona.
sax maaha caafimaadkana uma wanaagsana in maaskara la wada isticmaalo haddii xitaa aad wada dhalateen ama isu dhaxdeen caafimaadka waa mas-uuliyadda shakhsiyadeed fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka waqooyi bari